O reto.
Xa vimos que hai moitas cousas das que informar da nosa escola e contorna. É preciso dar a coñecer todas esas informacións a todo o alumnado. Cando as persoas están ben informadas, poden formular opinións máis precisas. Vas axudar a toda a comunidade educativa detectando cousas sobre as que non se informan na nosa escola e contorna próxima. E ti valos dar a coñecer. Non esquezas que os textos teñen que estar ben escritos e ser fáciles de entender. Ser unha persoa ben organizada no proceso vaiche axudar a conseguilo. Anímate.